6 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske. Dobar dan, poštovani slušalci, želim vam Gordana Đurđevića, sada naravno o pozorištu. Juče je Narodno pozorište Beogradu obeležilo svoj dan uručenjem nagrada i premijerom Mozartove opere Don Giovanni pod dirigentskom palicom Marka Boemija u režiji Alberta Triole. Imali ste priliku juče u kulturnim krugovima da čujete upravnika Dejana Savića, koji je između ostalog govorio o jubilejima. Sljedeće godine Narodno pozorište slavi 150 godina postojanja, a 2020. godine je jubilej 100 godina od institucionalnog osnivanja opere. Bilo je reči i o obnavljanju rekonstrukciji teatra na Đumruku, o novom operskom i koncertnom zdanju i tako dalje. Kao što ste čuli, uručena je nagrada Raša Plaović, Olgi Odanović, ali i mnoge druge nagrade. Primajući nagradu Raša Plaović, Olga Odanović se između ostalog zahvalila Željku Kubaču, direktoru drame, ovim rečima: "Mislim da je Narodno pozorište u posljednje dve godine napravilo, odgovorno tvrdim, podvig što se tiče repertoara, zahvaljujući našem direktoru Željku Kubaču, koji je doveo tako izvanredne reditelje, odabrao takve divne tekstove i na taj način omogućio i nama glumcima da dobijemo ovako kompleksne i složene zadatke, ne samo u ovim predstavama za koje sam nagrađena, nego i u ostalim." Bio je to povod za razgovor sa njim, naravno, o Narodnom pozorištu. Vršilac dužnosti drame Narodnog pozorišta u Beogradu, Željko Kubač, je već četvrtu sezonu na tom mestu. Iza sebe ima dosta predstava, kritika, pohvala, pretpostavljam pohvala ipak više, ali evo, Željko, da se osvrnemo najpre na ono što ste uradili za sve ovo vreme, s obzirom na to da je ovde pred nama jedna knjiga gde je sve to sažeto i prilično je debela, moram da priznam.
Pa da, evo, upravo smo radili neku rekapitulaciju tri sezone, faktički tri godine, 15. 16. i 17. broj premijera, učešće na festivalima, osvojene nagrade, broj gledalaca, pozorišna kritika, i moram vam reći da evo u ove tri godine, tačnije tri sezone, Narodno pozorište osvojilo, pa eto, sada već sa ovim, tako kažem, trijumfom u Vršcu i u Užicu na festivalu klasiki na Jugoslovenskom pozorišnom festivalu, 86 nagrada. Dakle, to su zaista nagrade svih relevantnih domaćih festivala i, što je još važnije po meni, nagrade značajnih regionalnih festivala od Rijeke, Zagreba, Sarajeva, Mesa, učešća na Mitem u Budimpešti, gde to je revija predstava, gde je u principu sam dolazak ozbiljna nagrada, natekaste između Royal Courta i Comédie Française, onda je to prosto velika stvar. Desetak predstava Narodno pozorište su laureati različitih festivala, što govori o tome da nismo išli onom principu da nam je sav fokus i ambicija usmerena ka jednom projektu, već naprotiv, mi se trudimo u drami zajednički da nam svaki projekat bude najvažniji projekat u tom trenutku i da ne dozvolimo svaki mogući oblik ovog umetničkog kompromisa. Te dok reći političkog kompromisa, to je onako postalo deo vokabulara svakodnevice. I hoću da kažem da je to meni značajno, da je preko 40 glumaca ansambla drame Narodnog pozorišta deo ovog repertoara. Dakle, oslonili smo se na snage ansambla drame. To ja često ponavljam, kad sam zatekao ovaj repertoar pre 4 godine, više od 40% glumaca su bili gostujući glumci. Sada je to procenat manji od 30, što je, kažem, opet jedan statistički podatak, ali zašto je on važan? Važan je zbog toga što vi iz toga vidite da u stvari na taj način razvijate kvalitete u ansamblu koji su nesporni, barem meni kao nekome koje je 15 godina u pozorištu, a koji su dovođeni u pitanje u nekim prethodnim godinama, što je mene jako nerviralo i prosto postojili su argumenti za tako nešto. Mislim da su uvek dobre predstave argumenti za suprotno i to je ono što smo uz malo sreće nam je i pošlo za rukom. I ono što ipak najvažnije, znate, za ove 3 godine, evo sada već 250.000 ljudi je kupilo karte da predstave drame Narodnog pozorišta. Što je podatak koji je važan. Vi ako pravite kvalitet, morate ga praviti ne samo za festivale, ne samo za probranu umetničku kritiku, već i za publiku, pritom na taj način vi menjate krvnu sliku publike, edukujete u nekom estetskom smislu ovaj publiku i taj neki, tako kažem, didaktički uzajamni proces je, eto, ispao uspešan.
Željko, pustila sam vas da kažete, da se pohvalite sa svim ovim nagradama i sa svim tim što ste radili, šalim se naravno, ali evo da se mi vratimo na sam repertoar Narodnog pozorišta, upravo ovog dela, dakle, drame Narodnog pozorišta. Kažete, niste pravili umetničke kompromise, to je jako važno. E sad, šta je za ovo vreme Narodno pozorište ponudilo publici?
Znate kako, ja nisam pristalica ni revolucija, to često govorim, mislim da je evolucija mnogo prirodniji proces. Svaka revolucija izaziva kontrarevoluciju, onda dođemo na spaljenu zemlju, mislim, kroz neko određeno vreme. Drugo, nisam ni pristalica izmišljanja tople vode, da vam kažem, pratio sam repertoare i uživo i na drugi način repertoare nacionalnih teatara u okruženju i ta neka estetska gibanja koja su postojala neminovno kao uticaj nekih možda značajnijih pozorišta kao što su nemačka mainstream pozorišta se i oseti u regionu. Tako da taj neki miks tih nekih estetskih gibanja s jedne strane, jer vi morate govoriti jezikom okruženja, vi ne možete govoriti nekim autističnim jezikom ako hoćete da komunicirate sa okruženjem. Taj neki miks repertoarskih politika nacionalnih teatara koje je jako i drastično se promenio u poslednjih 10 godina, koji je baziran na novom čitanju klasike, na jednoj vrsti autorstva gde je znate, njegovo visokšanstvo reditelj sada nije neprikosnoven, on je vrlo uvek jako važan šraf, ali mislim da je ta neki ulazak na velika vrata dramaturga u sam proces rada autorstva samih glumaca, koje to naš zakon ne prepoznaje kao autora, ali zato prepoznaje samo kao izvođače, ali to su već nonsensi, da ne idem dalje u digresiju. Dakle, taj neki miks tog uticaja i onoga što je autentično naša vrednost. Vi ne možete praviti repertoar ne znajući sobstveni ansambl. Dakle, kapacitete ansambla morate poznavati koje su neke ishodišne tačke određenih glumaca u smislu napretka, morate ih otvarati, morate im davati šansu. Tako da tu je negde otprilike taj neki miks koji nas je doveo do tog onog što je u krajnjoj instanci svugde možda se svede na tri stvari, a to je savremeno čitanje klasike, domaće i svetske i novi dramski tekst. To je nešto što je neki osnov. Ono što sam, čini mi se, imajući u vidu i potencijalnu publiku, promenu publike u smislu dovođenja mladih ljudi u pozorište. To su ti autorski projekti koje sam radio sa Majom Pelević, Filozofski teatar. To je na neki način otvorilo prostor tim nekim mladim ljudima da sa velikim žarom dođu i gledaju Rodoljupce, Moje nagrade, Belu kafu, Mariju Stuart, Ivanova, etc., etc., Narodnu dramu, etc. I onda kad ti ljudi sa tim takvim nevjerovatnim žarom navijaju za te ove predstave, osjećaju kao deo svog iskustva, jer su to sve pozorišne predstave koje neposredno komuniciraju sa svakodnevicom. Ne možete praviti autistično pozorište. Ne smete biti banalni, ali morate biti savremeni u smislu ovog konkretnog trenutka. Kad to vide starija publika, u principu oni, ako ništa drugo, ponese ih taj katarzični zanos. Znate, pozorište ima tu prednost zato što je, ga gleda grupa ljudi u realnom vremenu, jedan za jedan. I to je ono što je jako bitno, ta energija se prenosi. Tako da, tu se negdje otprilike krije ovaj repertoarski profil koji naravno definišu određeni reditelji. Dakle, vi birajući komade, ja ne mislim da direktor Rami ima ekskluzivno pravo na biranje komada, ali ja dugo razgovaram s rediteljima, otprilike nikad kraće od godinu dana, apropo određenog repertoarskog poteza, i uvek pokušavam da im objasnim zašto mi je važno da taj komad u tom trenutku igram i zašto mi je važno da taj čovjek režira taj komad. Desilo mi se da ti navrata da sam dobio zaista divne kontrapredloge koji su iz tog procesa razgovora proizašli, ali je u suštini na neki način mislim da je vrlo važno da umetnički rukovodioci biraju komade i reditelji, da na taj način definišu estetiku pozorišta. Ona je u matičnoj sredini prepoznatljiva, polagano postaje deo regiona prepoznatljiv. Svi znaju ko je Jagoš Marković, ko je Erne Lorenci, ko je Miloš Lović, ne samo u regionu, već i sada već i u dobrom delu Evrope. Tako da onda
nemojte samo region, ta reč je toliko već postala izlizana, nekako kad govorimo region, govorimo o prostoru bivše Jugoslavije. Zašto je baš bitno da to bude pročitano u regionu? Možemo da govorimo pročitano u Evropi, zašto ne?
Pa znate šta, nepostojanje jezičke barijere je nešto što je fenomenalno za određeni, ne morate prevoditi predstave u Hrvatskoj, Bosni, Crnoj Gori, pa čak i u Makedoniji. To što su to zovu različiti jezici, to je sad problem druge vrste. Ali zato kad kažem region, ja mislim na ex-ju prostor, ali mislim i na Mađarsku, Rumuniju, Bugarsku i Grčku s kojima jako sarađujemo. Znate, to su neki vrlo bitni prostori u kojima vi prvo morate da poznajete, na primjer, Bugarsko pozorište je rediteljski značajno pozorište, Mađarsko pozorište je glumački značajno pozorište, Grčko pozorište je zanimljivo s obzirom da je ta ritualnost i dalje deo njihovog pozorišnog izraza. To su sredine u kojima vi gostujete sa određenim naslovima ili prepoznajete želju publike. S druge strane, meni ideja, na primjer, da u godini jubileja sljedeće godine ugostim većinu nacionalnih teatara iz okruženja, i tu su već konkretni koraci postignuti sa Ljubljanom, Sarajevom, Podgoricom, Budimpeštom, Atinom. Dakle, imamo vrlo konkretne korake. Želja mi je da pokušamo da napravimo neku vrstu revije nacionalnih teatara, da gostujemo, da razmenjujemo predstave, da proširimo taj oblik vidika. Želja mi je bila, naravno, i pre godinu i po dana, kad sam učlanio Narodno pozorište u Evropsku teatarsku konvenciju, da i na taj način proširim polje delovanja pozorišta. Tu pre svega bi imali benefit mladi umetnici, dramaturzi, reditelji i glumci. E sad, što nikome nije palo na pamet ove zemlje da godinu i po dana plati kotizaciju za ETC, to je sad već pitanje, kako vam kažem, odnosa prema toj stavci. Znate, ako vi uspete da posle 40 godina uvedete teatar u jednu markantnu, značajnu organizaciju od koje možete imati benefit, ako ništa drugo, razmeni predstave i razmeni mladih umetnika, i ako to ne prepoznate kao kvalitet, onda je to problem. Ali u krajnjoj instanci, ja se nikada ne osvrćem na probleme tako da ih smatram kao barikada. Ne. Dakle, pokušavam da preskočim, glavom da probijem, da zaobiđem, tako da natreću ja nekoga da plati ovu kotizaciju od ETC i završit ću ono što sam naumio, jer sam i dosadan i uporan.
Don't you cry, girl. It'll be alright.
Gost Maski je vršilac dužnosti direktora drame Narodnog pozorišta u Beogradu, Željko Kubač. Razgovaramo o Narodnom pozorištu, šta se sve dešavalo u protekle tri sezone i četvrta sezona koja je pred nama, gde Željko kreira repertoar i prihvata, kao što sam rekla na početku, i pohvale i kritike, što sad opet nas dovodi do onog pitanja o kompromisu. Željko, vi ste rekli nema umetničkog kompromisa. Da li je to zaista tako? Budite iskreni, da li ste imali bilo koju situaciju za ovo vreme da ste morali napraviti umetnički kompromis?
Ja ću vam vrlo iskreno odgovoriti na to pitanje. Ne, ja prosto nisam pristalica umetničkog kompromisa. Naravno, postoje realne okolnosti u kojima je možda rešenje koje vi imate kao jedino neka vrsta umetničkog kompromisa, ali ne stremi se tom rešenju, stremi se nekom drugom rešenju. Dakle, ako me pitate da li je bilo pritisak na mene da se vrši umetnički kompromis, da, bilo je, ali kako vam kažem, ja to jednostavno ignorišem, kako da vam kažem. Ja sam vršila s dužnosti već evo četvrta godina. Meni je kancelarija dramaturga 5 metara niz hodnik. Tamo su mi fotografije žene i dece koji su ipak fokus mog života. Meni još uvek neki ljudi hoće da igraju komade, neka publika to još uvek hoće da gleda. Tako da ja nisam čovek van posla. Dakle, meni nije stalo do ovoga po svaku cenu. Ja sam čovjek Narodnog pozorišta, meni je stalo do toga da Narodno pozorište bude bolje i znam vrlo dobro da je teško da se to učini uz kompromis. Odmah vam kažem, moji potezi nikad nisu ishitreni. Ja jako teško donosim odluku. To me neretko dovodi u birokratske probleme, jer ipak je država ustrojena mnogo ozbiljnije, no moja umetnička misao, ali ja mislim da je moja umetnička misao daleko ozbiljnija od ove države, ali tu prosto dođe do problema određenih, ali kad donesem određenu odluku, onda činim sve što mogu da tu odluku iznesem, i to je jako važno i za saradnike. Znate, svi ljudi koji su radili u Narodnom pozorištu poslednje 3 godine žele da se vrate u Narodno pozorište, žele da rade ponovno u Narodnom pozorištu. Dolaze i gledaju predstave Narodnog pozorišta. To govori da ste napravili neku vrstu atmosfere, da ste maksimalno otvorili vrata i kapacitete ove kuće, koje nisu mali, da se razumemo, oni su možda po najveći u ovoj zemlji. Kad govorimo o radionicama, o tim umetničkim zanatima, to je još ovde preteklo i ne znam da li će ga biti u perspektivi, ali ovde još ima toga. Dakle, vi ste otvorili vrata, pokazali ste ljudima, saradnicima, da ste spremni da ne ulazite u kompromis, da ih podržite, i samo na taj način možete dobiti i njihov 100% angažman. I kad dođe ta premijera i kad oni prosto shvate da je to jedan uspešan proces u kojem su se oni radovali, činjenica da žele da se vrate u pozorište, ono što mene održava na površini. Mene u stvari na površini održavaju 2 stvari, radost prijatelja i upornost neprijatelja. Neretko kažem, kada bi me neprijatelji pustili nekoliko meseci onako da me ne diraju, verovatno bi mi postalo dosadno i tako bi me se rešili vrlo lako, ali čim me napadne neko, ja sam onako, imam taj južnjački mentalitet, nakostrešim se, dignem bodlje i imam potrebu da se borim. Takav mi je karakter.
Opet da se zadržimo malo kod pritisaka. Zanima me, kad kažete pritisak, da li taj pritisak se odnosi na reditelje ili na komade koji se igraju ili ne igraju, ili reditelje koji se dovode ili ne dovode?
Znate kako, u fudbalu postoji milion selektora. Koliko ljudi, toliko selektora. Tako, pretpostavljam da u pozorištu postoji veliki broj ljudi koji imaju ideju kako treba se kreira repertoar. Spletom okolnosti, ja sam poslednje 3 sezone umetnički direktor, i ono što je isključivo moje pravo, to je da biram reditelji, repertoar i dela. Dakle, ovo što ste gledali na sceni Narodnog pozorišta u poslednje 3 godine su dela koje sam postavio, reditelje koje sam pozvao, i nisu ni na jedan način plod bilo kakvog pritiska. Bilo je pritisak, kažem, bilo je od velikog broja ljudi je bilo pritisak, jer oni misle da je taj reditelj baš najbolji, jer bi on verovatno s njima radio i tako dalje. To su prirodne stvari. Mene to, ja u svakom predlogu ne gledam nikakav negativnu konotaciju.
Mislite, izvinjavam se, nije bilo političkih pritisaka? Govorite o pritisima u okviru struke.
Pa, znate šta, sad, da li su ti pritisci politički ili nisu, ja to ne ulazim. Gledajte, suština jeste u tome, umetnost je na marginama političkih procesa. Dakle, neki ljudi u ime nekih političara ili političkih ideja, koji su također suštinski marginalci, pokušavaju da se bave cenzurom, pritiscima na toj nekoj razini umetnosti. I ako vi shvatite da to oni ne rade u interesu nekog političkog benefita nekih drugih ljudi. Dakle, vi znate onaj Nušićevski princip da nema čoveka koji ne digne slušalicu pa ne razgovara sa predsjednikom, premijerom i tako dalje, makar taj telefon ponovo zazvonio. Dakle, kada bi broj ljudi koji su bili u kabinetu predsjednika, premijera, su im rekli da su bili u kabinetima predsjednika i premijera, bio zaista takšan, ja mislim da nema kubature u ovoj zgradi koja bi mogla to da podnese. Dakle, u suštini, ljudi pokušavaju da sopstvene interese proguraju zaodenujući se u neke političke pritiske. Ja suštinski nisam imao nijedan oblik otvorene cenzure unutar kuće, van kuće. Bilo je ljudi kojima se ne sviđaju neke eventualno političke poruke tih predstava koje smo radili, ali niko nije zabranio te predstave. Pritom san svakog umjetnika jeste da bude zabranjen, cenzurisan, da bi ostvario neku karijeru i tako dalje. Tako da ja mislim da i to ozbiljni ljudi znaju. Dakle, bilo je pritisaka i političke prirode, ali od neozbiljnih ljudi. Tako da ja to smatram neozbiljnim političkim pritiscima. Narodno pozorište, drama Narodnog pozorišta je neki način prostor umetničke slobode. Barem u ovo vreme dok se ja time bavim, ako na bilo koji način, to sam po 100 puta rekao i 101. put ću ponoviti, ja ću sa mesta direktora drame otići onog trenutka, kada me smene naravno, ili onog trenutka samostalno, kada ne budem mogao da ostvarim ideal umetničke slobode. Dakle, to govori da sam do sada to uspeo. Da li to nekim ličnim naporom, da li prihvatanjem ljudi sa strane. Znate, interesi su različiti. Ljudi se sukobe i onda jezikom argumenata dođete do rešenja. Mislim da su argumenti koje drama Narodno pozorište u ovom trenutku ima sa stanovišta umetničkih uspeha i svega ostalog bitni i jaki, i da to ljudi koji čak i ne korespondiraju dobro sa ovim repertoarom razumeju. I mislim da je to jako dobro u nekom, ako uopšte postoji demokratskog nekog pluralizma mišljenja, mislim da je ovo neka vrsta doprinosa tome.
Željko, iskreno, kažite, što mislite, da li je vlasti, kad kažem vlast, mislim na svaku vlast u ovoj našoj zemlji, bitno Narodno pozorište?
Da vam kažem, ja mislim da je Narodno pozorište jako bitno ljudima koji vode ovu zemlju. Mislim, bilo bi nelogično da im nije bitno. To je zgrada u epicentru grada, to je nacionalni teatar, to je 150 godina tradicije. Sad, kako vam kažem, u zemlji u kojoj postoji puno rupa, neće Srbija ekonomski propasti ako se ugasi Narodno pozorište. Život će teći dalje. Ali će Srbija propasti vjerojatno ako se te Azotare, Železare i već te stvari ekonomske propadnu, onda će propasti. Znači, u tom omeru stanja nije toliko značajan u nekom realnom životu. Ali, s druge strane, vi imate Ministarstvo kulture u vladi, vi imate ljude zadužene da vode računa o tome. Naravno, pozorište ima jedan stabilan sistem finansiranja, nije veliki, da se razumemo. Budžet produkcije Narodnog pozorišta nije velik, voleo bi da bude veći, ali to ne znači da mi ne možemo s ovim budžetom da pravimo određene predstave. Dakle, postoji jedno interesovanje za Narodno pozorište, ono je s jedne strane deo inercije, s druge strane deo entuzijazma, različite su pobude. I ja znam vrlo dobro da Narodno pozorište nije na marginama interesovanja bilo kog političara. Tu govorim i o opoziciji, o vlasti i svemu ostalom. Ali im sigurno nisu puna usta svega toga. No, ako ćemo tim političkim rečnikom da kažemo, ako jedan običan građanin kaže određenu političku poruku i istinu, to je jedna stvar. Ako tu političku poruku i istinu kaže neki umetnik koji je popularan na ovaj način, kroz neko umetničko delo, onda je to ipak neka druga stvar. Tako da u tom nekom omeru stvari mislim da je i njihova pozornost naspram kulture uopšte, pa naravno pozorišta, iznijansiranija u odnosu na neke druge segmente. Tako da, znate, koliko su empatični generalno, kad govorimo o političarima u odnosu na druge ljude, to je otprilike, ja mislim, nekih 10% u odnosu na empatiju spram sebe, da im je to neki kapacitet empatije, čast izuzecima, zato i postoje da bi bili, da bi pravilo bilo tako. Jeste, koliko, kažem, su empatični spram neke druge stvari, nije nama ni tako loše.
Rekla sam već, hvale vas zbog repertoara, mnogi glumci, struka i tako dalje, ali pretpostavljam došle su neke i zamjerke. Na što se odnose te zamjerke? Osim ovo reditelj, ne znam, tekst. Šta je suština neke ozbiljne zamjerke, na primjer?
Pa, postoji različiti nivoji zamjerki. Dakle, postoji jedan krug prijatelja, meni vrlo bliskih, umetnički bliskih, s kojima ja neretko polemišem na temu repertoara i zamjerke koje kod njih čujem na tu temu su meni jako bitne. Ja, znate kako, volim, takva mi je priroda, s jedne strane, kažem, uporan sam, teško donosim odluku, a kad je donesem, uložem svoju energiju, ali tih godinu dana razmišljanja o repertoaru u stvari je godinu dana slušanja pametnih saveta. Znate, ja ovdje imam i u pozorištu, postoje nekoliko dramaturga koji su sa velikim iskustvom, neke mlade ljude sam također okupio, tako da ja sa njima pričam o svemu tome i te zamerke su konstruktivne zamerke. Postoji na drugi nivo zamerki koji je, opet kažem, iz nekog ličnog interesa. Kad neki čovjek hoće lični interes, svoj lični interes da je na opšti, iz tog nekog ja pokušava da govori o sudbini pozorišta, kulture, etc., etc., to su zamerke koje ja razumem, kako da vam kažem. Pozorište je jedna nemilosrdna umetnost i nemilosrdna stvar. Dakle, tu jesi ili nisi, i kad nisi, onda je zaista problem biti, živeti. I ja razumem tu vrstu energije ljudi koji, kojima se nisu na taj način otvorila vrata, ili koje Bog nije na taj način dotakao talentom, ili etc., etc. Ali opet s druge strane, na meni je da vagam tu vrstu zamjerki. I pritom postoji, zaista postoji i ta neka treći nivo zamjerki koje mene u stvari najviše i pogodi, uzbudi. Znate, vi u pozorištu koji ima preko 60 glumaca imate 5 projekata godišnje. Nemoguće je na pravi način razviti umetničke potencijale sviju. Postoje ljudi, znate, glumaca koji u nekim godinama nešto ne odigra. Nikad ga više neće odigrati. Ako nije bilo prilike da to odigra, ako u njemu postoji talenat, onda je to najbolnija stvar. Ima nekolicina glumaca u Narodnom pozorištu koji imaju nesporan talenat. Nesporan talenat koji nisu uspeli da ga realizuju kroz aktivan repertoar. I to je nešto što ja smatram mojim suštinski najvećim neuspehom, ali opet s druge strane, da je sreće da se vratimo godine kada smo imali barem 7, 8 do 10 produkcija godišnje, mislim da bi i te stvari mogle da se prevaziđu. Dakle, nije rešenje jadikovati, rešenje je pokušavati da se ti ljudi na neki način adekvatno razviju i naravno tražiti veći budžet za veći broj produkcija i tako rešavati probleme. Ja nisam tu da rešavam sistemske probleme, budžeta u kulturi, broja zaposlenih, ovog, onog, zaista ne. Moj posao je da pokušam da napravim umetnički što relevantnije dramu Narodnog pozorišta, što relevantnije u dramu Narodnog pozorišta. Zato mi treba sistemska pomoć i ja mogu da kažem koji su problemi da se tako nešto napravi. Ako ima nekog da to sasluša, dobro jes. Ali ako će samo da me sluša, a da ništa ne preduzima, onda bolje da me ne sluša.
Hvala vam na ovom razgovoru. Poštovani slušalci, bio ovo Željko Hubač, vršilac dužnosti direktora drame Narodnog pozorišta u Beogradu, koje je juče obeležilo svoj dan, 149 godina postojanja. Thank you.
scorse le nun, there's a wise man in every fool.
Drugo izdanje knjige dizajnera zvuka Radio Beograda. Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković. Stereofonija. Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audio disku. Nagrada Muzika Klasika za najbolju knjigu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljuboljević. Antologija. U prodaji.
Sajamske cene do kraja godine. Dodatni popust od 50% na više od 50 izdanja. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Posle skoro tri decenije, ponovo u Beogradu, Ivo Pogorelić, u Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i maestra Bojana Suđića. Kolarčeva zadužbina, subota, 16. decembar 2017. sa početkom u 20 časova. Karte u prodaji od 13. novembra na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Poštovani slušalci, u nastavku emisije sećamo se Zorice Pašić, poznate novinarke i velikog posvećenika kulture i pozorišta, a koja je preminula ovih dana. Rođena u Novom Sadu, gde je diplomirala književnost i počela novinarsku karijeru u Dnevniku, u TV Novostima radila je od 1971. godine do penzionisanja 2001. Znalački je pisala o pozorištu i televiziji, a ustanovila je 1988. godine nagradu Zoran Radmilović za glumačku bravuru, koja se, dakle, dodeljivala na Sterinom pozorju. Sarađivala je u sceni, teatronu, Ludusu, bila je supruga Feliksa Pašića, našeg čuvenog pozorišnog kritičara, koji je takođe odavno preminuo. A 2014. godine bila je gost baš u ovoj emisiji. Nama u studiju Zorica Pašić, koja je priredila knjigu Kratak pregled vremena, Ludus razgovara. Tekstovi u knjizi su Feliksa Pašića. Knjigu je objavilo Udruženje dramskih umetnika Srbije. Moram odmah da kažem da kako sam knjigu dobila, ja se ne odvajam od nje, zato što je ovo, kako kaže naslov, kratak pregled vremena, ja bih rekla svedočanstvo, svedočenje vremenu. A vreme je od 92. do 99. godine, kada je Feliks Pašić objavio intervjue u našim pozorišnim novinama Ludusu, i to sa dramskim piscima, rediteljima i tako dalje, ali da ne bih ja sve ovo, sada će mi Zorica pomoći, pošto je ona ovo sve priredila.
To je lepo što postoji knjiga, to je knjiga intervjua koji su objavljivani u Ludusu, kako rekao ste, od 92. do 99. Felix je objavio 60 razgovora u to vreme i sa svim umetnicima, u stvari pozorišnim ljudima. Ja sam se ograničila na dramske pisce, reditelje i pozorišne kritičare. Međutim, kako, i to je 18 razgovora u ovoj knjizi. Međutim, kad se pogleda koji su to ljudi, onda se vidi da to nisu, da su oni svi bili i dramski pisci, i književnici, i profesori na akademiji, akademici.
E sada, prvo vas da pitam, ne kao neko ko je priredio, nego kao neko ko je čitao. Šta može da kaže o vremenu kada su nastajali ovi tekstovi?
Ja moram da priznam da ovi tekstovi ne mogu da se čitaju u komadu, u stvari. Da ne može da se uzme knjiga i da se ti intervjui pročitaju jedan za drugim. To nije mnogo strano, to je otprilike 300 šlajfnih teksta, toliko sad pišu ovi spisateljice bestsellera, tako su njihovi romani tu negde, tako da brzo, lako može da se... Ovo ne može da se čita niti 300 šlajfni teksta. A pored toga, to je količina teksta koju jedan srednji novinar godišnje napiše. Te ovi razgovori mogu da se čitaju jedan za drugim dva. Ne može više, jer bi bilo previše, jer vas hvata panika od tih tekstova. Ja ću samo malo da kažem. Prvi tekst ima ovde naslov "Đavo je
odneo moju generaciju,
a poslednji Ognjenka Milićević, nje se verovatno opet ljudi ne sećaju, ona je bila profesorka na Fakultetu dramskih umetnika i jedna osoba koja je strašno imala osjećaj za mlade ljude, za perspektivne ljude i sve. Ona je rekla, u ovom ludilu nema logike. Ali, kaže, Vlada Stamenković, odlazim u pozorište kao što odlutam u lepe uspomene. Onda, Duško Kovačević govori u to vreme, Tite, Bože, što sam sanjao užasan san. Pa onda, Aca Popović, to su sve rečenice iz razgovora. Umreću u ovom haosu. Onda idemo ka devetom krugu, misli Dejan Mijač. Tu logike prosto nema, kaže Selenić. Vida Ognjenović je pitana o svom nacionalnom poreklu. I ona kaže da se na vreme odlučila ko je i šta je, da ona zna ko je. Onda, dilektanti igraju tragičan vodilj, smatra Mucidraškić. Svaka od tih rečenica govori u stvari o osjećanju nemoći, a i odgovara na neki način na pitanje, stalno smo se pitali novinari i vi verovatno u to vreme, odgovornost intelektualaca i šta intelektualci rade. Kao znalo se šta rade radnici i seljaci, ali poštena inteligencija, šta ona radi?
Tako je. To se pitamo i danas.
Poštena inteligencija je bila potpuno udavljena i očajavala je, ako se sudi po ovim razgovorima. Ali ne, kad bismo svi ti 60 razgovora iz Ludusa spojili, onda bi videli da svi su ugnječeni, ali moramo se ipak setiti da je pozorište u to vreme bilo vrlo svesno, živo, da je reagovalo, da nije dozvoljavalo da bude baš ugnječeno do kraja. Setite se i odnose prema izboru upravnika u Narodnom pozorištu. I još moramo da se setimo da se glumci nisu lako i na brzinu odlučivali da trče pod okrilje najvoljenijih i najmoćnijih.
Da.
Malo je njih koji u svoju biografiju mogu da zapišu kako su bili miljenici ondašnjeg režima. Znate, to otprilike, možda to nije pravi odgovor, ali ja pokušavam, eto sad da ga složim.
Pošto je Jovan Hristić prvi, pa kaže nešto i tužno, i zadržat ću se na tome, da tužno, kad kaže šta je moja generacija doživala. Malo detinjstva pre rata, srećnog, 4 godine okupacije, onda 4 godine blokade, stalinističke, pa onda jedno otvaranje i neke godine lažnog prosperiteta, materijalnog i sad opet godine blokade. Đavo odneo tu generaciju. Zar ne i mi danas ne pričamo upravo tako?
Svaku generaciju na ovom prostoru đavo. Teško je uopšte razmišljati, ja neću da razmišljam kako su moje generacije godine prošle, da li su prošle kad smo mi rođeni, iste smo godine bili rođeni, ja nisam generacija naravno Jovana Hristića, ja sam generacija iz lažnog prosperiteta, ali svaka generacija je ovde gubitnik i svaka generacija je suočena sa gubitkom i pokušajem da se izvuče iz svega. I mislim, to je strašno što mi samo pokušavamo i mi ne dovršimo posao. Eto, tu je cela priča.
Da, Ljubomir Simović govori između ostalog u razgovoru, on kaže, naš narod je postao ono što je njegova vlast htela od njega da napravi, ili, na primjer, taj sistem nam tek sprema crne dane, naša današnja drama nije u tome što stradamo, nego u tome što svoje stradanje ne razumemo. I čitajući ove tekstove, upravo stiče se takav utisak. Svi mlađi naraštaji koji dolaze, kao da ništa nisu znali i nisu naučili od prethodnih. E, to je nešto što je strašno.
Mislim, vlast uvek pravi narod onakav kakav je treba. I neću da se zalećem i da govorim o narodu, jer ne znam mnogo o narodu, ja sam samo jedna jedinka iz naroda, ali mislim da ovde ima neka falinka. A to je da se mi strašno zanosimo nešto, da smo egzaltirani. Onda posle te egzaltacije se narod, mi, ja, možda ili neki drugi, strašno zaljubljuju. Zaljubljeni su do imbecilnosti, jel tako kažu u nekim serijama, kaže zaljubljenje do imbecilnosti. Onda se ta zaljubljenost raspadne, razleti se ko neka prskalica i mi ništa iz svega toga ne naučimo. Mi se strašno brzo potrudimo da zaboravimo, mi se ničega više ne sećamo i krenemo iz početka. I mislim da smo mi opet u jednoj tako nekoj imbecilnosti i ne znam šta će nam se dogoditi od te naše zaljubljenosti. Možda bi bilo lepo da nam se dogodi svadba na kraju i happy end i, mislim, nešto lepo da nam se dogodi, ali ja sam suviše stara da bi verovala baš tako brze happy end.
Ali imate, evo opet vratit ću se na Dejana Mijača, kada govore o predstavi Rodoljupci i lažni car Šćepan Mali, kada Mijač postavlja ovakvo pitanje, on kaže, koji je to narod koji može da primi takvog histerika i takvu budalu kao što je, naravno, lažni car Šćepan Mali? A onda kaže, pa svaki narod, uzmite na primjer bilo kog vođu, Hitlera, Mussolinija, pa zar to nisu uradili Nemci ili bilo ko? Znači,
pa nema opet razlike.
Nema razlike.
Znate, ali Njegoš kaže, Pučina je stoka jedna grdna. Tek sad kad je počela proslava Njegoševa, shvatila sam koliko smo mi puno učili o Njegošu i da ja odjedan put, iako nemam nikakve veze s Crnom Gorom, ali te ne pola Njegoša znam na pamet. I jako dobro dođe za citiranje.
Poštovani slušalci, bio ovo razgovor sa Zoricom Pašić iz 2014. godine. A vas pozdravljaju Predrag Vasić, Zoran Tasić, Goran Ivković, Sonja Sibinoski i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2. Get no harvest to your home, bragging. You ain't got no cause for bragging. When your barn's mending and your lawn's mowing, how come you're growing like an ugly rooster at dawn? Bragging about your fishing, about your horse you're pitching, bet you always keep the score. Talking about your middle, that's the kind they peddle down at the 5 and 10 cent store. Bragging, folks ain't got no use for bragging. If your fields are greener, folks will hear about it. You don't have to shout it. Fields are green before you were born. About your horse you're pitching, bet you always keep the score. Talking about your medal, that's the kind they peddle down at the 5 and 10 cent store. Bragging, folks ain't got no use for bragging. If your fields are greener, folks will hear about it. You don't have to shout it. Be you.